بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في أرض العزة، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في ليبيا، واجمع شمل أهلنا في المغرب، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال مدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان قوانين النجاح. وهذا هو اللقاء الرابع، وهو اللقاء الختامي لهذه الدورة العلمية. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأذكر ملخصا سريعا للمحاضرة السابقة، فقد وقفت أمام القانون السادس من قوانين النصر على مائدتي سورة الأنفال، وهو قانون الاستغاثة والدعاء، بقول الله تعالى في الآية التاسعة من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ووقفنا أمام قضية الاستغاثة، وبينا أنها عبادة قلبية، وبالتالي عرجنا على مفهوم العبادة، وبينا أن العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن هي تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة هي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة هي عبادة الجوارح. عبادة القلب كالإخلاص، كالتوكل، كالمحبة، كالخشية، كالخوف، كالرجاء، كالاستغاثة، كالاستعانة، إلى آخر تلك الأعمال، وقلنا هي الأصل. إذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع، فعبادة الجوارح فروع عن هذا الأصل. لذلك عرجنا على قضية العبادة القلبية وأشرنا إلى أهميتها، ثم بدأنا نتعرف على سبل معرفة العبادة. قلت عندنا سبيلان لمعرفة العباد: الأول الأمر في الكتاب والسنة، الثاني الحب في الكتاب والسنة. فالمأمور به عبادة، والمحبوب لله وللرسول عبادة. هذا ملخص ما ذكرت. بعد أن يترجم المترجم نواصل ما بدأناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Der Sheikh hat die Sitzung heute so schön begonnen mit einem aufrichtigen Dua, möge Allah Azza wa Jalla diesen Dua in Erfüllung gehen. Allahumma Amin. Dua für die Unterdrückten der Muslime in Gaza, in Libyen, in Marokko, in Sudan, in Jemen, überall, wo es Unterdrückte gibt unter den Muslimen, möge Allah Ta'ala ihnen beistehen. Allahumma Amin. Wir sind weiterhin mit der vierten Muhadara, mit der vierten Sitzung, mit dem Thema Gesetze des Erfolges. Wir machen inshallah eine Zusammenfassung der Sitzung zuvor. Wir sprachen über das sechste Gesetz oder die sechste Grundlage, nämlich al-istighathatu wad-du'a, dass man Zuflucht bei Allah sucht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anfleht und anruft. Woher haben wir dieses Gesetz genommen? Aus der Aya, wo Allah azza wa jalla sagte: "Ith tastaghithuna rabbukum", als ihr dann euren Herrn angefleht habt, So hat er euren Dua erhört und gab euch die frohe Botschaft, nämlich 1000 von den Malaika werden herabgesandt. Die stehen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba beiseite. Und wir haben gesagt, Al-Istirafa ist eine Form der Ibadah. Und Ibadah bedeutet Ibadah qalbiyya, eine Ibadah des Herzens. Yani wir haben Taten, die man umsetzt als Form von Ibadah. Ibadah ist jede Tat oder Aussage, die Allah Azza wa Jalla liebt. Sei es im Innerlichen oder im Äußerlichen. So ist Sirata ist eine der Formen der Anbetung, die aber im Herzen stattfindet. Und dafür gibt es verschiedene, wie Ikhlas, Aufrichtigkeit, auf Allah Vertrauen, Liebe, ne, Zusammengehörigkeit im Islam und so weiter. Und Dua, die Istirafa ist yani, tatsächlich ist etwas, was man mit dem Herzen in erster Linie macht. Und wir haben gesagt, die Grundlage der Taten sind die Taten des Herzens. Denn was einen Mu'min aufrichtig macht, ist ja die Tat des Herzens. Es kann sein, dass zwei Leute nebeneinander beten. Ich glaube, irgendein Mikrofon ist an. Schau mal, ob diese Mikrofone hier an sind. Die beiden. Nee, schau mal. Im Gebetsplatz. Genau, wenn die an sind, das oben. Ja. So, denn es kann sein, dass jemand äußerlich schon anbetet. Der obere ist aus, glaube ich. Ist schon aus. Ah, ja, ist schon aus. Möge Allah dich belohnen. Sag Amin. So, daher haben wir gesagt, die Grundlage der guten Taten sind die Taten des Herzens, damit es auch die gute Tat, die von außen innen zu sehen ist, angenommen wird. Und die zwei Arten, wie wir eine Ibadah feststellen können, ob diese Tat eine Ibadah ist oder nicht, es gibt zwei Arten. Entweder wir finden im Koran oder in Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Befehl, nämlich tu etwas, das beinhaltet, diese Tat ist eine Ibadah. Oder du hörst etwas, wo Allah azza wa jalla sagt, Allah liebt diese Sache. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt diese Sache. Wenn du hörst, Allah liebt es oder der Prophet liebt es, sallallahu alaihi wasallam, bedeutet, diese Tat ist eine Form der Anbetung.
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ الاستغاثة افتقار لعظمة الله لجؤ إليه مع التضرع وهي عبادة قلبية كما بينت ومن مسائل الاعتقاد المهمة أنه يجوز الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق بشروط فالاستغاثة والاستعانة تكون بالخالق وتكون بالمخلوق بشروط ونبدأ بقضية الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق من شروطها أن يكون المخلوق حيا ليس ميتا الثاني أن يكون المخلوق حاضرا ليس غائبا الثالث أن يكون المخلوق قادرا على الفعل وليس عاجزا كم شرط؟ ثلاثة أن يكون حيا أن يكون حاضرا أن يكون قادرا أضرب مثالا أنت اسمك إيه؟ وليد هات لي كوب الماء يا وليد لا انا ده بضرب مثال خليك انا بكلم وليد هات لي كوب الماء يا وليد جزاكم الله خير بارك الله فيك خليك واقف جنبي بقى هنا شويه انا دلوقتي استعنت بوليد وليد حي بيننا حاضر معنا وقادر على الفعل انه يحمل لي كوب الماء ثم ياتي به اليس كذلك بل فهذا جائز يبقى الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق لها شروط الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا الثاني أن يكون حاضرا الثالث أن يكون قادراً على الفعل. بهذه الشروط يجوز الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة به. جزاكم الله خير يا أبي، الله يرضى عنه. إذن إن اختل شرط من الثلاثة وقعنا في الشرك. إن اختل شرط من الثلاثة وقعنا في الشرك. يذهب إلى ميت في قبره، يا سيدي فلان، شرك. ليه؟ لأنه ميت. والنبي عليه الصلاة والتسليم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني الميت محتاج لإيه؟ للدعاء، محتاج للأحياء يدعون له، مش يطلبون منه ويستعينون به. بل الأعجب من ذلك يا إخوة، فلان يموت، يقول لك سيدي فلان مات، بيغسلوه وبيكفنوه وعلى الأكتاف يحملوه وفي القبلة بيضعوه والإمام يصلي عليه وندعو له، اتعمل له ضريح، بنروح نسأله الدعاء. ده انت كنت لسه بتدعي له، كنت لسه شايله على كتفك، كنا لسه حاطينه في القبلة بنصلي عليه، والصلاة شفاعة له، رحنا الآن بنطلب منه. شرك أكبر. ليه؟ باب الدعاء مفيش فيه واسطة، باب الدعاء مفيش فيه واسطة. اقرأ القرآن بتدبر، جميع الأسئلة الواردة على مائدة القرآن من صحابة النبي للنبي كان يأتي الجواب فيها بكلمة قل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جميع الأسئلة هكذا، قل إلا في باب واحد، باب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالوش قل إني قريب، إنه لا واسطة. حتى النبي نعم، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عم الشيخ ما احناش بنستغيث بالأموات، دول وسطاء بيننا وبين ربنا. ما هو نفس منطق المشركين الأول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس منطق المشركين الأول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الميت لا يستر بل يدعى له، الميت لا يتقرب إليه بالنذور، لأن النذر عبادة لا تكون إلا لله. جايب العجل يقول لك لسيدي فلان، شرك أكبر. والله والله شرك أكبر بنص القرآن: قل إن صلاتي ونسكي، أو الذبيحة إيه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى بنقول للإخوة الأفاضل القائمين على بعض المشاريع الخيرية، يجي قبل العيد يجيب لك عجلين ثلاثة يقول لك هندحهم للأيتام، شرك والله. صحح بس اللفظ، قل نذبحها لله نوزعها على الأيتام. أنا جايب الخروف ده أذبحه للفقراء، والله شرك، لأن الذبح لا يكون إلا لله. قل أذبحه لله أوزعه على الفقراء. ده حتى من السنة وانت بتذبح الأضحية تقول بسم الله الله أكبر منك وإليك، منك وإليك، الذبيحة دي إليك. عن فلان وعن فلان إلى آخر الوارد. يبقى إذا لا يجوز الذبح لميت أو لحي شرك. يبقى الميت لا يجوز الاستعانة به ولا الاستغاثة به حتى وإن كان هو رسول الله. إي والله العظيم، أشرف قبر في الأرض قبر النبي محمد، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبري عيدا. العيد من العود، يعني كل سنة تعملوا مولدا واحتفالا وتروح عند قبري شوف بقى فهم عمر الخليفة الراشد، أكدبت الأرض زمن عمر وقل قطر السماء، فأراد عمر أن يصلي الاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين. إيه معنى كنا نستسقي بنبينا؟ أي في حياة النبي نطلب منه الدعاء فيدعو فينزل المطر. عند البخاري النبي كان على المنبر يوم الجمعة، دخل أحد الصحابة من الباب قبالة المنبر قال: يا رسول الله أكدبت الأرض وقل القطر فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه وهو على منبره حتى ظهر بياض إبطيه وسأل ربه السقيا، قال الراوي: فإذا بالسماء الصحوة تتجمع فيها السحب فأفرغت ماءها على المدينة. الأسبوع اللي بعده النبي على المنبر، دخل أحد الصحابة قيل هو نفس الرجل وقيل غيره: يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادعوا الله لنا، المطر استمر أسبوعا كاملا هيدمر الأرض. فرفع النبي يديه على المنبر: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بإذن الله. وده مفهوم كنا نستسقي بنبينا، أي بدعاء نبينا، وهذه وسيلة شرعية. أقول للشيخ أنس: ادعي لي يا شيخنا الله يبارك فيك. ادعي يا ابني.
الله يشيل الدنيا من قلب الشيخ.
آمين. الله يرضى عنك. واد لعيب ابن الايه. جائز ولا مش جائز؟ جائز. ليه؟ بستعين بدعاء الحي القادر على الدعاء. ولا ايه؟ قول له ادعي لي معاك. في السنة الصحيحة سيدنا عمر أراد أن يذهب للعمرة، فأتى النبي مستأذنا، فأذن له النبي وقال: لا تنسنا من دعائك يا أخانا. صلوا عليه. إيه الجمال ده؟ أيوة، منهج عقيدة، عقيدة منهج. يبقى يجوز الاستعانة بدعاء الأحياء. يبقى شرط أول في الاستعانة بالمخلوق أن يكون حيا، ثاني أن يكون حاضرا مش غائب. يقول لك الشيخ من أهل الخطوة. من أهل إيش؟ الخطوة. صدق يا عم الشيخ، أنا سايب الشيخ في مصر، جيت لقيته في ألمانيا. طب ماشي، ما يكون كان عنده عقد وسافر. لا لا لا، ما بيسافرش، ده حتى ما عندوش جواز سفر. رحت لقيته في ألمانيا في مسجد بلال في هايبرون. أصل شيخنا من أهل الخطوة. خطوة مين يا ابن الله؟ يبقى جن، شيطان، يبقى مش شيخ. ده أنا ممكن أكون في ألمانيا وبس أستحضر شيخي اللي في مصر تقبل حاجات. يا رب سلم، يا رب سلم، هذا شرك. فلا بد أن يكون حاضرا. الثالث أن يكون قادرا. لو أنا جيت لإنسان يابس الأطراف الأربعة مشلول يعني، طب بنعيش في كل مريض، وقول له اديني كوباية مية، هتقوله عليا إيه؟ والشيخ اتجنن ولا إيه؟ يا عم الشيخ انت مش شايف ولا ايه؟ هيجيب لك ميه ازاي ده؟ ده عاجز. يبقى شرط الثالث ان يكون قادرا على الفعل. الشيخ انس عنده شركه، تمام كده؟ وانا ربنا من على ولدي وتخرج من الجامعه في تخصص هندسي اللي هو بيشتغل فيه الشيخ انس. اتصل بالشيخ انس: شيخنا بارك الله فيكم، الولد خلص الدراسه وعايزين نشوف له وظيفة عندك، ما هي دي استعانة ولا لا؟ استعانة. الشيخ أنس يقول لي طيب خليه يجيب الأوراق كذا كذا كذا، يجيني غدا من الشركة وهنختبره، إن كان كفءا هنعينه، ما هوش كف مش هنعينه. راح الولد للشيخ أنس اختبره لا كفءا، راح معينه في الحال، وكمان اداله راتب شهرين عشان والده الشيخ سيد. يا أخي هنكرم الولد، خد يا ولد راتب شهرين مقدم أهو، وبراحتك تعالى من بكرة الساعة 7. استعنت بأنس؟ بأنس ولا لأ؟ لأنه قادر على الفعل، الشركة شركته، ويستطيع أن يوظف الكف والولد كف. فلما توسطنا واستشفعنا بأنس واستعنا بأنس، عمل إيه؟ لبى ولا لأ؟ ده جائز ولا جائز؟ جائز. يبقى المخلوق عشان أستعين به 3 شروط: أن يكون حياً حاضراً قادراً على الفعل. إن اختل شرط وقعنا في الشرك. والاستعانة بالمخلوق بالشروط الثلاثة مقيدة بما في مقدور المخلوق، فما لم يقدر عليه إلا الخالق لا يجوز فيه الاستعانة بالمخلوق، وإلا وقعنا في الشرك. الشفاء، من الشافي؟ ينفع استعين بالشيخ أنس في الشفاء؟ لا، لكن استعين بالشيخ أنس في التداوي والعلاج، مش في الشفاء. الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفيه. إنما الشيخ أنس طبيب، بروح أكشف عنده، بيشخص الداء ويوصف الدواء. من الذي يجعل فيه الشفاء؟ الله. دلوقتي عند الأضرحة في كثير من بلادنا الواد مريض، زوروا الأولية. إيه علاقة الأولية بالمريض؟ روح وديه للطبيب. لا بس وديه للأولياء وهيخف. يخف من إيه؟ ده مرض عضوي، مرض عضوي.
في حاجة بتحصل كده شيخنا
النجاية. اتفضل.
قد يكون هذا المصاب هو مصاب بمرض روحي فعلا، جني
مثبته. لسه جاي لك يا شيخنا، ما عشان انت قاعد جنبي. انا لسه اقول لك اهو. فنزوروا الأولية. طب الأولي ميت، هيعالجوا ازاي؟ فنبعته للشيخ أنس بقى عشان بيعالج بالقرآن. وده من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بإيش؟ بالأسباب. يبقي بالشرع مع استشارة الطبيب البشري، لأن برضو بعض إخواننا ليسوا من أهل التخصص في العلاج، ما عندهمش علم ولا فقه، فممكن يقتل المريض باسم العلاج من السحر. وهذه والله حدثت عندنا في مصر. الولد كان عنده الزايدة، ألم شديد، للجهل طبعا قالوا ودي الواحد يرقي. المعالج أجهل منهم، قعد يقرأ وعمل له لترين مية بالملح، والواد بيتألم ويصرخ ويشرب مية بملح. الجن بدأ ينهار، ده صاحبنا بقى، لا عارف جن ولا ما فيش ساعة، والولد مات. لما جه الطبيب عشان يطلعه تصريح الدخل شك في الأمر، الواد شكله باين عليه حاجة، قال لابد من كشف وتحليلات وتشريح. لقوا الزايدة ضربت فيه ومات بسبب الجهل ده. لذلك في باب التداوي بالقرآن والسنة تروح للخبير اللي نحسبه على خير، اللي عنده علم بالرقية. لأن الخبير بيعمل إيه؟ بيقرأ من الكتاب والسنة ويقول لك روح للطبيب البشري. عندك مغص؟ طب كشفت، عملت أشعة، شوف الطبيب هيقول لك إيه. عندك صداع؟ يمكن ما بتشربش ماء كثيرا، ما يمكن عندك كذا، طب استشير الطبيب. يبقى عندي الطريق الشرعي والطريق الايه الطبي، لابد ان يكون منسجمين. ان ده منهج، ده شرع. فنقول له خذ بالاسباب الماديه، استشير الطبيب، اعمل تحليلات، اعمل اشعه. عجز الطب البشري فلم يتمكن من تشخيص، طب روح للشيخ انس يرقيك بالقران والسنه، وربما يكون فيه عقد معين، سحر معين، أو لبس أو مس، إلى آخر الأمور، فبتعالج بالرقية أو بالاستفراغ أو بالاستخراج على حسب ما تعلمنا من مشايخنا المعالجين. يبقى إذا ما فيش حاجة وديني للأولياء. الولي مات رحمه الله وغفر الله له والولاية له عند ربه إن كان وليا، إنما لا يملك للأحياء أبدا، مات انقطع العمل، هو الآن في قبره. وهكذا يبقى إذن الاستعانة بالمخلوق بضوابطها جائزة إلا فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فلا يجوز الاستعانة بالمخلوق. الشفاء، النصر، الهزيمة، كل ما يدور بالإرادة الكونية التي لا دخل فيها لبشر، تفزع لله عز وجل. وده مفهوم قول النبي: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا قال إذ تستغيثون ربكم، لأن ده نصر وهزيمة، ما فيش مخلوق بقى خلاص لا يقدر على ذلك إلا الخالق، فتفزع إليه طالبا النصر على العدو. بعد ما يترجم الشيخ أنس نكمل.
الله يحفظك. هي الشبهة اللي أحببت يعني جليها، قد يكون هذا المصاب عنده مرض روحي،
نعم،
ويقولوا له وديه للأولية، هو أصلا
نعم.
ركبه عفريت
شيطان، نعم.
يقول لك ده ودنا عند الأولية، لازم أخليه يخف عشان يصدق الكفر ده.
الله يرضى عليه.
فأنا أزيته أكثر من المرض اللي كان فيه كفر.
أحسنت. الله يرضى عليه.
فهذه جزئية، لأنه مش ليس كل علاج
نعم
هو علاج صحيح.
أحسنت.
ليست النتيجة هي الحكم.
ترجمها له
إن شاء الله. Wir werden inshallah ta'ala eine sehr, sehr, sehr wichtige Angelegenheit heute besprechen, nämlich das Wort Al-Istighatha und Al-Isti'ana. Wenn wir sagen Al-Istighatha, das heißt das Anflehen von Allah subhanahu wa ta'ala mit der Bitte um Hilfe. Und unter den Gelehrten ist es selbstverständlich, dass diese Form eine Ibadah ist, Ibadah des Herzens, Ibadah des Tatens, des Duas. Und die gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig. Und nun fragt sich der eine oder der andere, wie kann es sein, dürfen wir dann niemanden um Hilfe fragen, dürfen wir niemanden um Unterstützung bitten? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, den man auf allen Fällen fragt. Aber man darf dann al-Makhluq, die Geschöpfe auch um diese Istighatha bitten, wenn die drei Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung Nummer 1, dass dieser Makhluk, dass er lebendig ist. Das heißt, wie will ich jemanden um Hilfe bitten, wenn er selber tot ist? Ich gehe davon aus, er kann diese Tat für mich gar nicht erfüllen. Und das Interessante ist, manchmal da stirbt jemand, die sagen, das war ein rechtschaffener Mann. Okay, und dann? Ja, die waschen ihn, die machen Kaffen, die bringen ihn zur Moschee. Die weinen für ihn, beten für ihn, bitten Allah für ihn um Vergebung. Sie bringen ihn zum Grab und dann gehen sie und sagen, ja, Sheikh Fulan, bitte Allah für mich um Vergebung. Du hast gerade das Gleiche für ihn gemacht. Warum? Er ist selber auf deine Hilfe angewiesen, auf dein Dua in dem Sinne, auf deine Sadaqa, Jariya oder wie auch immer. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte eindeutig, wenn der Sohn Adam stirbt, seine Taten werden aus dieser Dunya schon abgebrochen oder unterbrochen. Wie heißt das? Duden? Das war ne? Abgetrennt. Beendet. So, ne? Außer von drei Dingen. Ein fortlaufende Spende, ein Wissen, was er hinterlassen hat für die Menschen, was Menschen nutzt, oder ein rechtschaffenes Kind, was für ihn Dua macht. So sind diese toten Menschen eigentlich am meisten angewiesen auf unser Dua und nicht andersrum. Und dann, da kommen schon andere, die ein bisschen schlauer sind, sagen, nein, nein, nein. Wir bitten sie nicht um Dua, etwa weil sie etwas erfüllen können. Wir wissen nur, Allah erfüllt den Dua. Ja, warum dann bittest du, flehst du den einen an, machst du diese Istirata mit diesem einen Toten? Die sagen, weil die jetzt bei Allah sind, die sind ihm näher. Genau das Prinzip der Mushrikin damals. Und diejenigen, die anstatt Allah Götzen oder Götter angenommen haben, wenn du sie fragst, warum? ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Wir dienen ihnen nur, damit sie uns bei Allah näher bringen. Und deswegen, diese Form ist eine eindeutige Schirk-Angelegenheit. Möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren. Und deswegen, du wirst etwas yani, Interessantes finden, wenn du den Koran beobachtest. In den vielen Ayat, es gibt immer einen Fragenden und einen, der die Frage beantwortet. Die fragen dich nach Alkohol und Glücksspiele. Sprich zu denen, o Prophet, ne, es beinhaltet Positives, aber das Gräuel davon ist noch größer. Die fragen dich nach den Mondstadien, sprich, das sind Zeiten zum Abrechnen und ne, für Hajj-Zeiten. Sie fragen dich nach der Menstruation von der Frau, sagen, das ist eine Verletzung. Viele Fragen, wer jetzt alunaka an dil Qarnain, ne, den zwei Hörern in Surat al-Kahf, sprich, ich werde euch davon was erzählen. Jede Ayah, die über diese Form von Fragen und Antwort beinhaltet, wirst du immer dazwischen etwas finden, das heißt, sprich. Das Gefühl, dass etwas muss dir vermittelt werden durch jemanden anderen, außer im Bereich von Dua. Zwischen dir und Allah Azza wa Jalla gibt es keinen Vermittler. Und deswegen, Allah Ta'ala hat die Antwort parat gegeben, bevor die Leute fragen. Und falls meine Diener dich nach mir fragen sollten, die Antwort ist da. So bin ich nah. Er sagte nicht zu ihm, sag, ich bin nah, damit du nicht das Gefühl bekommst, zwischen dir und der Nähe Allah Ta'ala muss einer sein, der dir sagt, Allah ist nah. Das ist die erste Sache. Auch im Bereich von diesen Toten, ja, wir rufen sie nicht an, wir beten sie nicht an, auch dieses, ich schlachte für sie, ich bringe so ein ne, Opfertier oder sonst was zu diesem Grab und ich schlachte es für den Toten, für diesen sogenannten Heiligen. Diese Dhabh, eine Form des Opfern, Allah Ta'ala sagt eindeutig im Koran, sprich, meine Gebete und meine Opferdienste und mein ganzes Leben und mein ganzes Tod sind nur für Allah gewidmet. Gehören nur Allah einzig, alleine, er hat keinen Partner, das wurde mir befohlen und ich gehöre zu den Ersten und ich bin der erste Muslim. So auch diese Form ist einer der großen Schirk, möge Allah Ta'ala uns bewahren. Und deswegen, Sheikh hat etwas gesagt, einige Leute sagen, ja, ich kaufe ein Schaf und ich schlachte es für die Armen. Das scheint eine gute Idee zu sein. Ja, du wirst etwas schlachten für die Armen. Aber der Begriff muss angepasst sein. Du schlachtest es für Allah und dann das, was daraus kommt, das spendest du, verteilst du für die Menschen. Aber du schlachtest es für Allah. Und deswegen die Sunna beim Schlachten, dass du sagst, Bismillah, Allahu Akbar, oh Allah, das ist von dir und zu dir. Damit dieser Gedanke oder diese Absicht, dass es nur für Allah gewidmet wird, einzig alleine für Allah Ta'ala bleibt. Auch in Bezug auf die sogenannte Salat al-Istisqa, dieses Regengebet, was die Sahaba damals gemacht haben in Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn es mal nicht geregnet hat und zwar für lange Zeit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ging mit den Sahaba und sie haben dieses Gebet gemacht. Allah hat ihnen Regen gegeben. Und deswegen Umar radiallahu anhu wa arda in seiner Kalifzeit, sie haben diese trockene Zeit, diese dürre Zeit gehabt und sie haben gesagt, ja, lass uns das Regengebet machen wie in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was hat Umar radiallahu anhu wa arda getan? Der hat nicht gemacht, wie die Leute behaupten, ja, wir gehen raus und wir bitten Allah im Namen des Propheten. Wir fragen nicht den Propheten selber für den Regen oder wir fragen im Namen des Propheten. Nein. Umar radiallahu anhu wa arda sagte, wo ist der Onkel des Propheten? Al-Abbas. Hat sich gemeldet. So sind sie auf der Straße gegangen und sie sagten, oh Allah, im Lebenszeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir dich durch seine Anwesenheit, weil er war da, Rasulullah hat selber den Dua für sie gemacht,
Wir haben Dua bei, für dich gemacht oder ne, bei dir gemacht durch unseren Propheten. Da nun unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, wir bitten dich im Namen seines Onkels, der da ist. Mach ja Abbas Dua. So begann er Dua für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, dass es regnet. Und tatsächlich begann es zu regnen. So nannten sie ihn Saqi al-Haramain. Derjenige, der für den Regen in den Haramain-Gebiet gesorgt hat. Und die Tatsache, dass sie, Umar sagte, wir baten Allah damals im Namen deines Propheten, tatsächlich, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eines Tages auf dem Mimbar am Predigen kam ein Mann, sagt, ja Rasulullah, die Trockenheit hat uns, unsere Tiere getötet, die Pflanzen sind tot, bitte Allah für uns um Regen. So hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände zum Himmel und sagte, oh Allah, schenke uns ein segenreiches Regen. Allahu Akbar. كرماتك يا شيخنا ولا ايه؟
المطر نزل؟
اه
اي خدمة.
So und daher, da kam dann der Regen. Aber das Regen hat nicht aufgehört bis zur nächsten Woche. Es wird eine Überlieferung stand, dass der gleiche Mann kam nochmal, während Rasulullah in der Khutbah war. Ja, Rasulullah! Der Regen, der hat die Tiere umgebracht und die Erde schon überflutet, bitte Allah Ta'ala darum, dass er den Regen aufhört. So der Prophet sallallahu alaihi wasallam hob die Hände wieder zum Himmel und er sagte, oh Allah, lass diesen segenreichen Regen um uns herum sein und nicht direkt auf uns. So der Himmel hat sich dann, ne, hat mit dem Regen aufgehört. Also die erste Voraussetzung, dass du einen Menschen fragen darfst, ist was? Nummer eins, dass er ein Lebendiger ist. Wäre er tot, ist diese Sache schon von vornherein verboten, auch wenn es der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber wäre. Zweite Voraussetzung ist die Anwesenheit. Yani, stell dir mal vor, möge Allah uns bewahren, jemand ist im Meer, ist am Ertrinken, weit und breit um ihn herum ist keiner. Und dann ruft er den ne, irgendein Scheich oder sein Schwimmlehrer von damals, anscheinend hat er nicht gut genug gelernt bei ihm. Ne? Ja, Schwimmlehrer, komm, rette mich. Du bist im Ozean. Welchen Schwimmlehrer rufst du? Wäre er bei dir in der Nähe bei einem Schiff oder ein Schiff ist vorbei und du rufst den Kapitän oder so, du siehst, sie sind lebendig und sie hören, sie sind anwesend, so kannst du sie in diesem Fall bitten, ist kein Problem. Aber wenn jemand nicht da ist, ist es gefährlich. Und subhanallah, wenn du mit diesem Argument kommst, weißt du, die gegnerische Partei, was sie sagt? Ja, aber du kennst nicht meinen Sheikh. Min ahl al-Khatwa. Du ahl al-Satwa, ja. Min ahl al-Khatwa, das bedeutet, das sind Leute, die weite Schritte haben. Wie meinst du das? Sag, ja, ich habe ihn noch gestern, habe ich Jum'a bei ihm gebetet. Ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe ihn in einem Seminar gefunden, neben Sheikh Anas. Wie ist er gekommen? Du weißt nicht. Einmal ist er da. Vielleicht Nachmittag war er woanders oder vielleicht ist er hier und dort gleichzeitig. So glauben sie das tatsächlich. Und jetzt, wenn ihr denkt, der Scheich bringt zu viel Theorie oder Theologie dabei, Wallah, das habe ich damals an der Uni gehört. Wir hatten, möge Allah bewahren, so viele Lehrer, Dozent. Und die haben gesagt, ja, wenn wir da sitzen, während wir reden, unser Scheich ist anwesend. Wo ist der? Der kriegt alles mit. Nur er ist woanders, er wohnt in einer Stadt, aber er besucht woanders, erledigt Sachen und er ist trotzdem mit uns. Und das ist eine gefährliche Angelegenheit. So, für uns ist es die Voraussetzung, dass du fragst, lebendig, er muss anwesend sein. Und er muss in der Lage sein, die Sache zu erledigen. Und deswegen sagte der Sheikh, stell dir mal vor, du hast jemanden vor dir, möge Allah alle Muslime heilen und bewahren und beschützen, der sitzt im Rollstuhl, Hände tot, Füße tot, er bewegt nur seine Augen. Er ist lebendig und ist anwesend und sagt, kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Du überfragst ihn, weil er selber den Nutzen für sich selbst nicht bringen kann. Wie kann er es für dich bringen? So von daher, Leben, Anwesenheit und die Fähigkeit, das auch umzusetzen. Und Dazu komme ich. Genau das ist, was der Sheikh gesagt hat. Und deswegen, wenn ich diese drei Formen habe, man ist lebendig, ist anwesend. Anwesend im Sinne, du kannst mit ihm kommunizieren. Sei es anwesend im Ort oder du telefonierst mit ihm woanders. Er ist bei dir anwesend, präsent. Und in der Lage, das zu erfüllen. So wie der Sheikh vorhin hat genau dieses Beispiel gesagt. Er sagt, mein Sohn ist fertig mit Studieren, er sucht einen guten Job. Wir kennen jemanden, hat eine große Firma, mashallah, mabarik, ich rufe ihn an. Er ist lebendig. Er antwortet, ich rede mit ihm und ich gehe davon aus, er kann ihn bei seiner Arbeit einstellen. Warum? Weil die Firma gehört ihm. Oder der Besitzer ist sein Bruder. So er sagte, schick ihn mir, er untersucht seine Unterlagen und lässt ihn entsprechend dann auch einstellen. So diese Form von Isti'ana, dass du jemanden um diese Sache bittest, ist hier nachvollziehbar. من باب الوساطة نعم
الوساطة جائزة بشرط ألا تأخذ حق غيرك
so lange du das Recht von den anderen nicht wegnimmst
أنا جيت هنا عنده شركة مش مقدم على وظائف هو عشان الناس يتقدموا وأنا روح أخد مكان حد بإبني لا إنما لو مثلا مسابقة يتقدم لا عصر ما ينفعش فينا الوسط حرام إنه يأخذ حق غيره
لو كان
إنما نتكلم على الوساطة بلا أخذ حقوق الناس الشيخ أنس عنده شركة وأنا شيخه بقول له شغال الواد عندك ومش عايز موظفين أصلا مش عامل مسابقة توظيف عشان يجي له ناس ويختار منهم لا ده أنا بقول له شغل الولا عندك قال لي أتهول إذا كان كفء هنشغل مش كفء مش هنشغل بس
الشركة بتاعي
شركة
وأنا عندي 10 مقدمين وحبيت ابن الشيخ بحب الشيخ أهو
إن كان كفء
أنا حشغله سكرتير عندي يقعد يشرب شاي ده ابن الشيخ مالك يا عمي أنا اللي حدفع أنا مش وظيفة حكومية حاخد مال الدولة صح ولا لا
نعم
خلاص so نعم. Das sind die drei Sachen okay mit Voraussetzung dass ist lebendig kann mich hören kann das machen und vor allem nicht etwas, was außerhalb des Bereichs des Menschen überhaupt. Ja, nicht stell dir mal vor, der ist Arzt. Er kann behandeln, er kann vieles machen. Er ist lebendig, er ist da. Aber Shifa per se ist etwas, was der Arzt besitzt. Der Arzt besitzt das Unternehmen, die Behandlung, die Therapie. Aber ob Allah Shifa gibt oder nicht, das ist eine Sache von Allah. So darfst du nicht zum Arzt sagen, ich bin gekommen. Ashami fikuf Rabbina.
Nein.
Ich komme zu dir, ich flehe Allah und dich, damit ich gesund werde. Nein, ich flehe nur Allah und du bist ein Sebab. Entweder Shifa kommt durch dich oder Allah hat eine andere Weisheit. Ja? Ich suche dich und Allah. Ich habe niemanden, nur dich und Allah. Nein, du hast nur Allah. Ich habe auch nur Allah, letztendlich. Und deswegen, wie Allah im Koran sagt, und wenn ich krank werde, so er heilt mich. Allah heilt. Es blieb die eine letzte Sache. Wenn jemand krank wird, einige Leute sagen, ja, dann bring ihn zum Beispiel zu Ruqya und so weiter. Ruqya ist Shifa, wie Allah Ta'ala im Koran erwähnt hat. Selbstverständlich. Aber man muss die Sabab, die Ursachen untersuchen. Ist es eine Krankheit, wo wir medizinisch vorgehen müssen, dann müssen wir sie medizinisch behandeln. Ist sie etwas anders, das müssen wir dann entsprechend behandeln. Gefährlich wird es, wenn jemand zum Beispiel eine Krankheit hat, er kann nicht laufen, wie auch immer. Kann sein, dass man ihm Sihr oder so gemacht hat. Ist möglich oder nicht? Es kann. Die Leute sagen, bringe ihn zum Grab von Sheikh XY dort, die Leute werden gesund. Er bringt ihn dorthin und er wird gesund. Und wenn du sagst, nein, er kann nicht dich heilen, und er sagt, doch, mein Sohn konnte damals nicht reden, ich habe ihn gebracht und dann hat er geredet wie ein Wasserfall, ja. Ich wollte sagen, auf Ägyptisch, Baraband, sag. So, wie ein Wasserfall. Und du sagst, er kann nicht, schon, er kann. Und hier ist eine Gefahr. Nicht jede erfolgreiche Behandlung ist entsprechend korrekt. Wisst ihr warum? Weil manche Leute sind mit Sihr, mit irgendwas Schlimmes betroffen. Ayyub alayhi salam hat das selber gesagt. Shaitan hat mich heimgesucht mit Krankheit und mit Schmerz und dies und jenes. Und Allah hat ihn behandelt. Geheilt. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst diesen Menschen, der von Shaitan betroffen ist, du bringst ihn zu einem toten Menschen, Der Shaitan sagt, oh, ich wollte damals seine Gesundheit kaputt machen, jetzt er bringt sogar Schirk selber, mach ihn gesund, lass ihn glauben, dass er gesund geworden ist, durch den Einfluss von Sheikh. Tod XY. Warum? Du bist jetzt die schlechte Propaganda, die gute Propaganda für Kufr. Und deswegen, nicht jede erfolgreiche Behandlung ist entsprechend auch eine korrekte Behandlung. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer zu den entsprechenden يعني wissenden Menschen weiterleiten, er ist wahrlich dazu fähig und Allah weiß es.
إذ تستغيثون ربكم. هذه الآية لها سبب نزول. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 عددهم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله عليه الصلاة والسلام القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه أي يدعو ربه اللهم أنجز لي ما وعدتني أي حقق لي ما وعدتني إما النصر وإما الشهادة هذه المعارك اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ولفظة العصابة تطلق على كل جماعة اجتمعت على الخير أما من اجتمعوا على الشر فهم عصبة طبعا باللغة الدارجة في بعض البلاد عكسوا الآيات يقول لك على أهل الشر عصابة على السراق عصابة على تجار المخدرات عصابة يقول لك لا العصابة لا تطلق إلا على أهل الخير إنما اللي اجتمعوا على الشر عصبة إخوة يوسف لما أرادوا التخلص من أخيهم قالوا ونحن عصبة فالعصبة تطلق على من اجتمع على شر أما من اجتمعوا على الخير فهم إيش؟ عصابة يعني أنتم عصابة باللغة العربية النبي يقصد أصحابه الآن قال عليه الصلاة والسلام التسليم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه يعني شوف الاستغاثة بقى والافتقار الرداء سقط طبعا النبي كان يلبس الإزار والرداء شفتوا ملابس الإحرام كده للرجال عبارة عن إزار يغطي الجزء الأسفل ورداء الجزء الأعلى فمن كثرة افتقاره ومد يديه الرداء سقط من على كتفيه عليه الصلاة والسلام فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه شوف الحب بقى أبو بكر لملم الرداء للنبي فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه حضن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في الحال 1000 ملك ينزل الملك بعده الملك من الرديف جاي ورا منه 1000 ملك يوم بدر ليقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم استجابة للدعاء ليس هذا فحسب انظر إلى العطاءات بسبب الاستغاثة والدعاء بعدها قال وما جعله الله إلا بشرى وده قانون من قوانين النصر الواحد لسه نتكلم عنه بس ما فيش وقت يعني وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم العطاءات اللي جاية بقى بسبب الدعاء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أدي عطاء ثاني 1000 ملك نازلين وكمان دول تعبانين وفي معركة في مواجهة الأعداء طب ناموا يناموا أيوة توحد الله شوف بقى الملك بقى النصر من عند من من عندي اللي طب ناموا شوية.
أنا بقول لي دايما بنام وما
أعرف والله من توالي. فينزل عليهم النعاس. ليه؟ هو للأبدان. عشان كده يا إخوة مهم جدا النوم بالليل. ما تسهروش زينا. السهر متعب. احنا بنسهر عشان نحصل العلم. لكن أفضل وقت للنوم الليل. خاصة من الساعة 11 ليلا. لأن الجسم مع الهدوء والسكن بيفرز هرمونات. هذه الهرمونات لا يمكن تعوض في النهار أبدا. فاحرصوا على النوم بليل. احرصوا عليه. إلا المضطر لعمل أو لكذا أو لسهر في طاعة. البطارية خلص. نعم. فثبتهم الله تعالى بالنعاس. أدي جند من جنود الله إضافة للملائكة. ليس هذا فحسب. طب الأرض اللي هم هيقتلوا عليها هتغوص فيها الأقدام ومفيش ثبات. فلابد أن تكون الأرض ثابتة تحت أقدامهم. نكمل الآية. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله. محتاجين للماء. اللي عايز يغتسل، اللي عايز يتوضى، اللي عايز يشرب. وكمان محتاجين الأرض تكون راسخة ثابتة تحت أقدامهم. فينزل المطر غيث. الله. دي كلها عطاءات استجابة للدعاء. لذلك أقول يا إخوة احرصوا على الدعاء. نعم.
جمهور علماء الشافعية والمالكية.
نعم.
نفس القول. قال أن المحتاجين استعانة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء.
نعم. هنجاوب عندي حاضر. بعض أهل العلم أجازوا الاستعانة بجاه النبي. وهذا خلاف الأدلة. نعم أنا جايه. وهذا خلاف الأدلة دي. يا إخوة الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم وضعوا لنا قاعدة مهمة. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. قال مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار لقبر النبي. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أحمد تلميذ الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأي قول عارض الأدلة في الكتاب وصحيح السنة وإجماع الأصحاب يرد. ونقول أخطأ الفقيه في هذا. لماذا؟ لأن الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. وأما الأثر الذي استدل به بعضهم حديث الضرير الذي جاء يستشفع بالنبي أي بدعاء النبي. ده كان في حياة إيش؟ النبي. فالنبي علمه أن يدعو فيقول اللهم إني أستشفع بك بمحمد. العلماء قالوا أي بدعاء محمد إن النبي موجود. فدعا له النبي فبرئ بأمر الله. هذا في حياته أن نأتيه فنسأله الدعاء ونستشفع بدعائه. أما بعد موته فالجاه جاه النبي للنبي. هو أعظم الخلق وخليل الحق وسيد ولد آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم أسوتنا وقدوتنا. لكنه قال لنا لا تتخذوا قبر عيدا. وقال لنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله.
ولو كانت الاستعانة به بعد موته جائزة لفعلها الخليفة الراشد عمر. لذلك النبي قال نصا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وعمر منهم. وعمر هو القائل: اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا وكنا نستصفي بنبينا. الباء دي اسمها بدعاء نبينا، لأن دي اسمها باء السببية، سبب الدعاء. أما وقد مات فإنا نستشفع بعم نبينا، فلو كانت الاستعانة بجاهه بعد موته فمن الأولى بفعلها، عمر أم من جاء من بعد عمر؟ الأولى أن يفعلها عمر. وهذا أمر تعبدي، أمر عقدي، والإسلام اكتمل بنص كلام ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان هذا الأمر جائزا لبينه النبي لأصحابه، ولا بينه لمن يأتي بعدهم بالنص الصحيح الصريح في هذه المسألة. إذن نقول رضي الله عن فقهائنا: من جاء عنه أو إذا جاء عنهم قول أو فعل خلاف الأدلة وخلاف الإجماع، نقول أخطأ فلان مع حفظ قدره ومنزلته كعالم وكفقيه، وهذا من العدل والإنصاف، لأن الدين منهج. عشان كده بنقول يا إخوة الوسطية أصعب الطرق، لأنها حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط. الإفراط يعني غلو وتشدد خلاف الأدلة، والتفريط يعني تسيب وإهمال بعيد عن الأدلة. الوسطية هي الاحتكام لقال الله، قال الرسول، قال الصحابة في الأصول، سواء العقائد والمنهج والأخلاقيات والسلوكيات. أما المسائل اللي مصدرها اجتهاد وارد فيها الاختلاف بين الفقهاء، ولك أن تذهب إلى أحد القولين إذا اختلفوا في مسألة مصدرها إيه؟ اجتهاد، يعني ليس فيها النص الصحيح الصريح، لأن وجود النص الصحيح الصريح يرفع النزاع، ونطبق قاعدة لا اجتهاد في مورد النص. ما دام عندنا النص ما في اجتهاد خلاص. فإن اجتهد مجتهد ربما غاب عنه النص. ولذلك نقول لطالب علم: اقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، بيبين أسباب اختلاف الفقهاء الكبار. بعضهم كان لا يصله النص فيجتهد الرأي، وبعضهم كان النص بالنسبة له ضعيف فلا يعمل به، وبعضهم يصحح النص فيعمل به، فمن هنا التمس لهم العذر في خلافهم. إذن هذا ملخص هذا الباب. إذن يا إخوة، الاستغاثة والاستعانة وطلب الدعاء مع الابتكار سبيل العطاء. فشفنا العطاءات بمجرد الدعاء، وشفنا بعد الحديث ده لما الصديق كده التزم النبي، إذا بالنبي يقول: أبتر يا أبا بكر، إن الله وعدني إحدى الحسنيين. ثم خط على الأرض قبل المعركة: ها هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع عتبة، وهنا وهنا، وعين بأسماء وحدد أماكن قبل المعركة. فلما انتهت المعركة نظر الصحابة فرأوا المصارع كما أخبر بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليكم بالدعاء، أحيوا هذا السلاح المهجور بيقين بافتقار. المشكلة إن البعض بيدعو الدعاء مجرد جري على اللسان، والنبي قال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. اتعود يدعو هو ساكت، بيقول: ايه ما تعرفش بحفظ آلي دعاء، ايه ده، ده مش دعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يكشف السوء. إذا لابد أن تدعو دعاء المضطر
حتى تنعم بالعطاء. طبعا يا إخوة الحديث عن قوانين النصر في سورة الأنفال لا تكفيه هذه المحاضرات الأربعة. إن قدرت لنا حياة وكتب لنا لقاء لعلنا أن نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، وأترك المقام لشيخنا الشيخ أنس يترجم.
أمر عليه مرور الكرام.
نعم أحسنت.
يبقى المجال بعد الجمعة بعد الصلاة للأسئلة
إن شاء الله.
طيب إن شاء الله بيا بعد الصلاة خلاص تمام أبشر خلاص إحنا ماشيين مع الشيخ. أنت مش بتاع أبو خطوة كده؟ طيب خير
ده ما عندوش خطوة لا
بتاع خطوة. طيب ليه بيجيش فيستا؟ Wir haben geredet über Al-Istighatha, dass man Allah Azza wa Jalla einzig allein anflehen soll, anbeten soll in den Sachen, die sowieso der Makhluk nicht kann. Ansonsten, du darfst den Makhluk fragen mit diesen drei Voraussetzungen, dass er lebendig ist, dass er anwesend ist und dass das, was du fragst, im Bereich seiner Fähigkeit ist. Wir machen Schluss mit einem schönen Hadith. Dieser Hadith von Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, er sagte, an dem Tag von Badr, diese bekannte Auseinandersetzung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaute auf die Mushrikin und sie waren 1000 Soldaten. Und er schaute dann auf die Gläubigen und die waren um die 313. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, ich warte auf dein Versprechen, auf die Erfüllung deines Versprechens. O Allah, wenn diese Isaba hier vernichtet wird, Isaba, wenn diese gesegnete Gruppe, wenn diese gesegnete Gemeinschaft, im Arabischen heutzutage leider, Isaba wird verwendet für Banditen. Das ist eine Isaba, Banditen. Aber eine Isaba ist etwas, eine Gruppierung, eine Gemeinschaft, die sich zusammentut für das Gute. Die Banditen nennt man im Arabischen Usra. Tamam, so wie in der Geschichte von Yusuf a.s. Sie wollten Yusuf töten und die waren eifersüchtig auf den Vater. Sie sagten, wa nahnu Usra. Ne? Wir sind, möge Allah
ta'ala. Man kann die
Kinder von Propheten Ya'qub a.s. Aber so, wir waren so nicht besonders so. Ne? Wir haben uns nicht geeinigt um was Gutes, sondern wir wollen unser Bruder töten. So, Hauptsache, oh Allah, wenn diese Gruppe hier kaputt geht, oh Allah, du wirst nicht mehr auf Erde angebetet. Und hebt er die Hände hoch und begann Dua zu machen, langfristig, lange, 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 bis subhanallah, yani man sah seine Ärmel, ja, nicht Ärmel, seine Achsel und dann sein Rida, dieser Gewand, was er oben auf hatte, ist runtergefallen. Dann kam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda und hat sein Rida vom Boden genommen, ein Zeichen der Liebe. Er hat ihn dann von hinten umarmt und sagte, ja, Rasulullah, reicht schon. Du hast dein Herr genug gefragt und er wird dich nicht im Stich lassen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habe frohe Botschaft, ja, Abu Bakr. Allah Ta'ala hat mir einer der beiden gütigen Ereignissen versprochen. Was sind die beiden gütigen Ereignisse? Entweder wir werden siegen oder wir werden als Shahid sterben. Wir haben keine dritte Alternative. So, und daraufhin hat Allah Ta'ala die Ayat herabgesandt. Als ihr euren Herren angefleht habt, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, so er hat euer Dua erhört, dass ich euch mit 1000 von den Malaika unterstützen werde. Sie werden der Reihe nachkommen, Murdifin. Und Allah Ta'ala machte dies nur als Bushra für euch, als eine frohe Botschaft. Und damit euer Herzen dadurch Ruhe finden und damit er dadurch, inna Allah aziz und hakim, damit Allah Ta'ala, Allah ist weise und Allah ist allwissend. Und dann gab es für diesen Dua noch andere frohe Botschaften. So sagte Allah Azza wa Jalla, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَا. Daraufhin, guckt, das ist eine Auseinandersetzung, wir sind
verwirrt, was wird passieren, dies und jenes. Allah Ta'ala sagte, als dann haben wir für euch den Schlaf, auf euch den Schlaf herabgesandt, damit sie sich erholen können. Und dann hat er vom Himmel, ich mache nur diese Ayah zu Ende, und hat den Regen vom Himmel herabgesandt. Warum? Damit der Boden auch fest bleibt, weil wir sind auf sandigem Boden und die wollen eine feste Haltung haben. Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, warum? Damit er euch durch diesen Regen reinigt und den Einfluss von Shaitan von euch entfernt. Vielleicht möchte der eine Russel machen, möchte der andere Wudu machen, und damit Allah subhanahu wa ta'ala euch dadurch festigt. Das ist 6 oder 7 frohe Botschaften kamen hintereinander durch die Gütigkeit von Dua. Also pflegt den Dua und seid dabei aufrichtig und wisst, dass Rasulullah s.a.w. gesagt hat, bittet Allah und ihr seid yani sicher mit der Erfüllung des Duas. Voraussetzung, bittet Allah mit einem lebhaften, aufmerksamen Herzen, denn Allah erfüllt nicht die Dua von jemandem, der unaufmerksam ist. Und Allah azza wa jalla weiß es.
Assalamu alaikum.